Mabilis na inakusahan ni Pangulong Erdogan ang nagtatagong tagapangaral at tagapagtaguyod sa lipunan na nakatira sa destyero sa estado ng Pennsylvania sa Amerika na nasa likod ng pagtatangkang agawin ang gobyerno ng Turkey. Sa isang talumpati sa daan-daang taga-suporta sa Istanbul, nanawagan ang Pangulo para sa sapilitang pagbabalik nito mula sa Estados Unidos.
I'm addressing the United States. I'm calling on His Excellency, the President of America. Here is what I'm saying to you. Either send away this certain person who is occupying 400 acres of land in Pennsylvania or return him to us.
Ang pangmundong kilusan ni Fethullah Gulen na mas kilala sa tawag na Hizmet ay naglalayo ng kalayaan sa paniniwala. Sa isang pahayag, tumanggi ang kilusan ng pagsali sa nangyari sa pagsasabing nakapangako sila sa demokrasya at salungat sa anumang pakikialam ng militar. Nauna dito, inakusahan ni Ginoong Erdogan si Ginoong Gulen at kanyang kilusan ng pagpapatakbo ng tinawag niyang kapantay na estado sa mga institusyon ng Turkey at media. Ang 75 taon ay minsang malapit na kaalyada ni Pangulong Erdogan, subalit pagtagal ay naging mapaghinala sa Hizmet o ang presensya ng Gulenist movement sa lipunan ng Turkey kasama ang media, pulisya at hudikatura. Ang mga pangyayari ay nagtagpo noong 2013 pagkatapos na ang mga opisyal ng hudikatura na malapit kay Ginoong Gulen ay nagsampa ng kaso ng korupsyon na tuwirang nagsasangkot sa mga nakapaligid kay Ginoong Erdogan kasama ang kanyang anak na si Bilal. Bilang sagot, naglunsad ng serye ng pagganting atake si Pangulong Erdogan na nagpasara sa mga paaralang pinatatakbo ng Hizmet at ang pagsisisante sa daan-daang opisyal ng pulisya. Si Fethullah Gulen ay nakatira na sa Estados Unidos buhat pa noong 1997 pagkatapos akusahan ng treason ng pamahalaan ng Turkey.
Sir, your neighbor is a terrorist leader.
Samantala sa Pennsylvania, ang mga taga-suporta ni Pangulong Erdogan ay nagdaos ng protesta sa labas ng tahanan ni Ginoong Gulen kasabay ang panawagan sa kanyang sapilitang pagbabalik sa Turkey. Sa isang natatanging panayam sa media, matigas na pinabulaanan ni Ginoong Gulen ang mga akusasyon.
The longing for my homeland burns in my heart, but freedom is also equally important. Secondly, in the past, after every military coup, I have been harassed. I've been persecuted. I don't know whether I will be persecuted and harassed again if I were to return after this coup attempt. In the past, I've seen people whom I thought were close to me become jealous, people who share our values and beliefs.
Sinabi din niya na pagkatapos ng ilang military coup sa Turkey, siya ang palaging inaakusahan at ikinukulong.
Indeed, I miss my homeland a lot, but here's another important factor, and that is freedom. I'm here away from the political troubles of Turkey and I live with my freedom. Freedom is very important. I think freedom makes a human being a true human being. The protection of freedom is one of the five important core principles of the Islamic religion as well.
Sinabi naman ni Sekretaryo ng Estado John Kerry na kailangang magbigay ng ebidensya ang Turkey tungkol sa ugnayan ni Ginoong Gulen sa nangyari bago ito umaksyon sa anumang kahilingan ng sabilitang pagbabalik kay Ginoong Gulen.
We fully anticipate that there will be questions raised about Mr. Gulen. And obviously, we invite the government of Turkey, as we always do, to present us with any legitimate evidence that withstands scrutiny.